On siis Metsäradion vuoro ja tänään Metsäradion kansallispuistoilta. Eli jälleen voidaan kysyä retkeilystä suomalaisissa kansallispuistoissa. Lähetys tulee Espoosta pian valmistuvasta Suomen luontokeskus Haltiasta ja siellä kysymyksiin, erilaisiin kysymyksiin vastaavat luontokeskuksen johtaja Timo Kukko ja viestintäpäällikkö Päivi Roosqvist Metsähallituksen luontopalveluista ja toimittajana siellä Espoon suunnalla on Ari Koponen. Ja voit osallistua tähän Metsäradion kansallispuistoiltaan lähetykseen puhelimitse. Suoran lähetyksen puhelinnumero on 0203 17 600. 0203 17 600. Puhelun hinta lankapuhelimesta on 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviestillä voit matkapuhelimen kautta lähettää kysymyksen. Tekstiviestitunnus on RS, väli, teema, ilta ja kysymyksesi. Lähetä viesti numeroon 16149, siis lähetä viesti numeroon 16149. Palvelu toimii seuraavilla liittymillä. Armas, DNA, Elisa, Columbus, Saunalahti, Sonera, Telefinland, Zero 40 ja OMT eli Ålands Mobile Telephone. Ja hinta on 40 senttiä per viesti. Osallistua voi myös lähetykseen sähköpostitse radio.suomi@yle.fi tai voit lähettää viestin myös Radio Suomen nettisivuilta yle.fi kautta Radio Suomi löytyvällä lomakkeella. Ja tuo suoran lähetyksen puhelinnumero siis 0203 17600. Mutta pihemmittä puheitta siirrytään kansallispuistoiltaan sinne Timo Kukon ja Päivi Roosqvistin ja Ari Koposen seuraan. Olkaapas hyvä.
Täällä istutaan komeasti piippuhyllyllä. Tämä on todellakin tämä Suomen luontokeskus Haltia, joka sijaitsee tässä Nuuksion Pitkäjärven rannalla. Ja me ollaan täällä lähes katolla. Täällä on tämmöinen parveketerassi, joka on tulevan ravintolan terassi. Ja tästä on aivan upea näköala tuohon Nuuksion Pitkäjärvelle ja tuuli on tyyntynyt ja me istutaan täällä koivun latvojen tasalla ja aurinko laskee tuonne Nuuksion kansallispuiston taakse, sillä Nuuksion kansallispuisto alkaa tosiaankin tuosta järven toiselta puolelta, että tässä ollaan kyllä hienoissa maisemissa ja hieno on myös tämä tuleva luontokeskus, joka tähän on kovaa vauhtia valmistumassa. Tämä on todellakin Suomen luontokeskus Haltia, eli täältä voi sitten tulevaisuudessa saada tietoa koko Suomen luonnosta ja kaikista Suomen kansallispuistoista, joita tällä hetkellä on 37 kappaletta. Ja ensimmäistä puhelua odotellessa, niin kysynpä luontokeskuksen johtaja Timo Kukolta, että miksi tällainen luontokeskus, Suomen luontokeskus piti rakentaa?
No meidän tavoitteena on kaikin tavoin helpottaa ja kannustaa ihmisiä lähteä luontoon ja antaa informaatiota, inspiraatiota, innostusta, harrastaa luontoa eri tavoin, lähteä retkeilemään tai ottaa luontokuvia tai mitä tahansa luontoon liittyvää harrastusta. Ja nähtiin, että pääkaupunkiseutu on juuri se oikea paikka tällainen valtakunnallinen keskus perustaa, koska pääkaupunkiseudulla kuitenkin suurin osa kansainvälisistä matkailijoista liikkuu ja tämä on se paikka, josta Suomeen tullaan ja lähdetään ja täältä sitten informaatiota päästään jakamaan.
Onko tämä sitten tarpeeksi hyvin tavoitettavissa noin? Tämä ei nyt kuitenkaan ole ihan Helsingin keskustassa, vaan tänne on jonkun matkaa tänne Espoon perukalle.
Julkisen liikenteen yhteyksiä kehitetään samaan aikaan, kun tätä keskusta nyt ollaan avaamassa ja tänäkin hetkellä jo tänne pääsee julkisella liikenteellä. Helsingin keskustasta tänne on autolla noin puolen tunnin matka ja voi tänne tulla vaikka polkupyörällä. Tänne on hyvä kevyen liikenteen väylä, että kyllä tämä siinä mielessä kohtuullisen helposti on saavutettavissa.
Joo, tuon itsekin noterasin, että kun siitä on aikaa, kun on viimeksi tässä käynyt, tässä ei ollut syvillä rakennusta ollenkaan, vaan työmaa oli ihan alkuvaiheessa, niin tuo kevyen liikenteen väylä esimerkiksi on oivallinen kyllä, että voi silläkin tavalla liikuntaa jo harrastaa, että tänne pääsee vaikka pyörällä. Ja sitten kun tämä aikanaan valmistuu, niin kun tämä on tässä Nuuksion kupeessa, niin täällä voi vaikka mitä luontoaktiviteetteja sitten harrastaa.
Tämä Nuuksion alue ja Suulvallan ympäristö on yllättävän monipuolinen alue harrastaa luonnossa tapahtuvaa lihasvoimin tehtävää liikuntaa. Täällä on ympäri vuoden mahdollisuuksia. Tässä on polkupyörällä liikkumista, tietenkin kaikki patikoinnit, muut. Täällä on hiihtoa, laskettelua, on kalliokiipeilyä. Nyt tämän kevyen liikenteen väylän ansiosta voi vaikka rullasuksilla tai rullaluistimilla liikkua. Urheiluopiston puolelta löytyy liikuntakentät. Tuolla rannassa on vuokrattavia kanootteja ja eipä oikeastaan tule mieleen juuri sellaista luontoaktiviteettia, mitä tällä alueella ei pystyisi tekemään noin lihasvoimin ajateltuna.
Meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla. Ilmari Kosonen Savonlinnasta haluaisi kysellä hieman kansallispuistojen jätehuollosta, joten Ilmari, olepa hyvä, anna tulla. Halojaa, Ilmari.
On puhelimessa.
Hyvä, olet suorassa lähetyksessä Metsäradion kansallispuisto illasta. Sinulla oli kysymys kansallispuistojen jätehuollosta, joten kyselepähän pois.
Joo, tosiaan niin, tämä on sikäli ajankohtainen, että tuolla Enonkosken Heidenveden suunnalla on vireillä Koloveden kansallispuiston laajennus. Hieno kansallispuisto, on norppavesiä, on alkuperäisluontoa, on kalliomaalauksia ja niin edelleen. Ja useilta taholta on tullut vaatimusta, että Metsähallituksen pitäisi niin kuin siellä Koloveden kansallispuistossa niin parantaa jätehuoltoa, ja tästä on ollut lausuntoja eräiltä virkamiehiltä ja työryhmiltä ja niin edelleen, mutta muistelen, että eikö Metsähallituksessa ole ollut viime aikoina periaate ohjata yleisöä niin, että kansallispuistoihin, että minkä sinne tuot, niin viet sitten poiskin, ja onhan kansallispuistossa näitä nuotiopaikkoja, että eväspaperit voi siellä polttaa ja noin, että mikä on tämä kanta, ja onko tästä periaatteesta, että minkä viet sinne kansallispuistoon, niin tuot poiskin, ja onko sitä ehkä tiedotettu ollenkaan tarpeeksi, kun tällaista vaatimusta on nyt täällä voimakkaasti esitetty, että jätehuolto pitäisi olla tehokkaampi. Nimittäin käytäntöhän on, että missä on roskapönttöjä ja noin, ja niin ihmiset on tuo jätteitä, että se jätemäärä sen kun lisääntyy, ja nykyisin on hyvin pitkiä nämä jätteiden kuljetusmatkat, ja todellisia kustannuksia tulee siitä.
No niin, kiitoksia kysymyksestä. Tuo oli varmasti oikein mielenkiintoinen ja hyvä kysymys, ja Metsähallituksen luontopalveluista viestintäpäällikkö Päivi Ruusqvist varmasti osaa tähän vastata.
Joo, kiitos Ilmari tosi hyvästä ja tosi ajankohtaisesta kysymyksestä. Meillä Metsähallituksessa tosiaan on tämä roskattoman retkeilyn periaate, eli me emme järjestä näitä jätesäiliöitä, vaan siitä lähdetään, että omat roskat tuodaan sitten sieltä retkeltä pois. Jos eväät ja pakkaa järkevästi kotona, niin käyttää kääreinä papereita ja tämmöisiä poltettavia materiaaleja, niin nehän pystyy tosiaan tulipaikalla polttamaan. Ja biojätteitähän voi ainakin pienessä määrin laittaa sinne ulkohuussiin. Se on ihan sallittu, että ei sitä poiskuljetettavaa roskaa sitten kovin paljon kuitenkaan sitten ole. Mutta surullista kyllä on se, että semmoinen ehkä jonkinlainen välinpitämättömyys on lisääntynyt ja roskia tuntuu maastossa kyllä olevan aiempaa enemmän, että varmaan toi toive siitä meidänkin tästä viestinnän ja valistuksen lisäämisestä on ihan paikallaan ja pienistähän kannattaa aloittaa, että lapset jo kun otetaan mukaan retkille, niin siinä vaiheessa aletaan se opettaminen, että maastoa ei sitten roskata.
Joo, tämä niin kuin oli aika tyhjentävä vastaus, mutta tämä ei ole kaikkien virkamiestenkään tiedossa, että tämä Metsähallituksen käytäntö, että virkakunnallekin ehkä pitäisi tätä opettaa kaupungissa ja niin edelleen.
Niin ja ehkä kun on hiukan erilaisia retkeilykohteita, että jotkut kunnat tai virkistysalueyhdistykset ylläpitää sellaisia virkistysalueet, missä on roskasäiliöt, niin sehän on ymmärrettävää, että siinä retkeilijä voi sitten mennä sekaisin, mutta että kyllähän se sielläkin niillä paikoilla yleensä niin käy, että ne säiliöt täyttyy ennen kuin ne ehditään tyhjentää ja sitten niitä roskia on joka tapauksessa maastossa, niin kyllä ainakin minun vinkkini on, että mihin tahansa meetkin, niin tuo omat roskat pois. Se on kaikille mukavampaa ja luonto kiittää.
Joo, ei muuta tämän asian suhteen. Kiitos.
Kiitos.
Joo. Kiitoksia, ja varmasti se on sinne retkelle lähtiessäkin, niin kannattaa jo miettiä, että minkälaista kampetta ja varustetta sinne mukaan ottaa. Luontokeskuksen johtaja Timo Kukko, mitenkäs teillä on täällä Haltiassa nämä ekologisuusasiat huomioitu?
Se on sellainen läpileikkaava teema, joka on viety kaikkiin palveluihin täällä. Että rakennus on tietysti suunniteltu ja rakennettu ekologiseksi niin, että täällä on pieni energiankulutus ja me tehdään energiaa auringon ja kallioperän avulla. Ja sitten on järjestelmiä, jotka käyttää vähän vettä ja jätteet lajitellaan ja aktivoidaan ihmisiä tulemaan tänne keskukseen juuri lihasvoimin ja julkisilla kulkuneuvoilla ja tällä tavoin, että se on aika semmoinen laaja ja monitahoinen kysymys, joka liittyy sekä materiaalien käyttöön että tilojen suunnitteluun ja palveluiden suunnitteluun.
Niin, tänne tuli niitä maalämpökaivojakin. Mitenkä syviä ne olikaan? Nyt toista 100 metriä.
Yli 200 metriä syviä kaivoja, jossa yhteensä meillä on 11 kilometriä putkistoa kulkee tuolla kalliossa ja todellakin kallioperän lämpöä käytetään hyväksi tässä rakennuksen lämmittämisessä. Mutta tietysti täytyy ottaa huomioon se, että eihän yksi yksittäinen rakennus ei tätä maailmaa paranna, mutta se niin tämän luontokeskuksen kuin kaikkien muiden luontokeskustenkin tärkeä tehtävä on juuri kertoa ihmisille siitä heidän käyttäytymisestään ja toiminnasta luonnonsuojelualueella ja juuri tästä roskattomasta retkeilystä ja näin, että se informaation tiedon levittäminen, niin se on se kaikkein tärkein tehtävä kuitenkin, paljon tärkeämpi kuin se yksittäinen rakennus.
Ja ehkä me ihmiset tupataan toimiin niin, että kun me johonkin haltioidutaan tai ihastutaan, niin silloin me myös halutaan sitä niin kuin suojella. Ja senkin takia täällä Haltiassa nimenomaan halutaan sitten tarjota niitä luontoelämyksiä. Sitä kautta kannustaa lähteä luontoon ja kun siellä sitten haltioituu siitä upeasta maisemasta tai hiljaisuudesta, niin me uskotaan vahvasti, että silloin se suojeluhalukin kasvaa. Että se pelkkä tiedonvälitys ei kuitenkaan riitä, vaan pitää saada niitä tunne-elämyksiä.
Ja tässä paikassa on tietysti just hienoa se, että kun tässä tähän tulee ja tästä saa kaiken informaation kaikista Suomen kansallispuistoista ja luonnoista, niin sitten ei ole kun, tai olet heti tuossa sitten keskellä luontoa ja voit lähteä nauttimaan siitä oikeasta luonnosta, eikä pelkästään näistä hienoista esityksistä, jota tänne tulee, vaihtuvia näyttelyitä sun muita.
Niin, Nuuksiohan on yllättävän monipuolinen alue. Tätä aika jännällä tavalla edustaa Suomea. Täällä on hyvin reheviä alueita, hyvin karuja alueita, on soita, on kallioita ja järviä. Ja tämä on tämmöinen mosaiikki, josta löytyy hyvin pienipiirteisiä ja myöskin hyvin erämaisen tuntuisia alueita. Se on yllättävä asia, kun ollaan kuitenkin tässä lähellä pääkaupunkiseutua.
Se on totta, että kun tänne tulee, niin se aina yllättää. Tuokin on niin kuin, ihan niin kuin joku vuono tuo Nuuksion pitkä järvi, tuommoinen pitkä ja kapea ja jyrkät reunat, aivan hieno paikka. Ja tästä talosta voidaan vielä nyt sitten puheluita odotellessa keskustella sen verran, että kun ollaan Metsäradiossa, niin tämähän on komea uusi puutalo.
Joo, tässä nyt puuta on käytetty sitten erittäin suuressa roolissa. Tässä on puusta tehty kaikki, mitä rakennuksessa nyt oikeastaan puusta pystyy tekemään, että tämmöistä massiivipuuta on sekä seinät, lattiat, kattorakenteet, jopa hissikuiluja, portaat ja kaikki on tehty. Enimmäkseen on käytetty siis kuusta, joka on tämmöistä ristiin liimattua liimalevyä ja voi olla tuommoinen 20-25 senttiä paksu ja se on umpipuuta kokonaan. Ja tämmöisistä liimatuista levyistä on sitten rakennettu seinät. Niihin on valtavalla jyrsimellä jyrsitty ikkuna ja oviaukot ja se on ikään kuin hirsirakennus, jossa ei ole yksittäisiä hirsiä, vaan koko seinä on liimattu yhdeksi levyksi ja nostettu nosturilla sitten paikalleen, että näin sen voisi niin kuin lyhyesti kuvata. Ja jos nyt Haltiaa miettii puurakennusten joukossa, niin ei tämä pinta-alaltaan ole Suomen suurin puurakennus, mutta kuutiometrimäärältään, kuinka paljon tähän on puuta käytetty, niin silloin me ollaan kyllä ainakin todella raskaassa sarjassa, että varmaan Suomen suurimpia.
Tähän väliin voisi vielä mainita tuon suoran lähetyksen puhelinnumeron muuten, että saadaan näitä soittajia ja kysymyksiä. 020317600. Puhelulinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä, puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta soitettuna 8,21 per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. Ja se oli siis 020317600. Ja netin kautta on Susanna lähettänyt kysymyksen siitä, että onko Suomessa yhtään kansallispuistoa, johon erityisryhmät, esimerkiksi pyörätuolissa istuvat, pääsevät helposti. Mitä sanotaan?
Kyllä on, ja näitä palveluita me lisäämme edelleen. Seitseminen tuolla Hämeestä Koinenkakkulo luoteeseen, niin hyvä esimerkki siitä, että pyörätuolla pääsee hyvin. Tähän Haltian ympärille tulee myös esteettömyysreitti. Eli pyrimme ottamaan nimenomaan erityisryhmien tarpeita yhä enemmän huomioon. Ja luontoon.fi, joka on tämmöinen oikein luontoretken alkupiste tuolla verkossa, siellä esitellään kaikki Suomen kansallispuistot, niin sieltä aika hyvin saa sitten tiedon näistä kohteista. Mutta ehkä se kannattaisi vielä sanoa, että ei ole, kun ajatellaan, että suomalainen väestö ikääntyy ja muuta, niin kyse on laajemmastakin asiasta kuin ehkä kun sitten juuri vaan erityisryhmästä, vaan väestön ikääntyessä ehkä vähän polvet huononee tai tulee vähän huonompi näkö tai kunto ei kestä niin paljon, niin me pyrimme Metsähallituksessa kyllä ihan näitä niin kuin tavallisiakin reittejä parantamaan sillä tavalla, että on turvallista kävellä ja voi vaikka työntää lastenvaunuja tai rollaattorinkin avulla kulkea. Että se on tosi tärkeää, että kansallispuistothan ei ole Metsähallituksen luontokohteita, ne on kaikkien meidän yhteistä kansallisomaisuutta, jokaisen kuulijan omia alueita siellä. Ja silloin on tosi tärkeää, että pyritään varmistamaan, että kaikilla olisi mahdollisuus niissä käydä.
No onko sitten pian tämmöiset vanha kunnon pitkospuureitit, onko ne katoavaa luonnonvaraa, että ne muutetaan hienommiksi poluiksi vai mihinkä tämä suuntaus johtaa?
Kyllä vähän näin voi kärjistetysti sanoa, että pitkokset toimii silloin, kun liikutaan jossain suoalueella tai muulla, että siinä on niin kuin pakko tehdä niiden märkien paikkojen ylitykset, mutta yhä enemmän me pyritään soraistamaan ja tämmöistä esimerkiksi kivituhkalla ja se on kyllä kaikin tavoin erittäin hyvä ratkaisu, että vaikka ehkä jotkut vähän haikeana niitä pitkoksia kaipaavat, että se on kustannustehokasta, se on sitten oikeastaan niin kuin ikuinen se polku. Sitten kun se polku on turvallinen niin, ja mukava kulkea, niin ihmiset pysyvät siinä, eli silloin luonto voi paremmin, että maasto ei kulu. Sitten siinä voi kulkea rinnakkain, siinä voi rupatella vaeltajakaverin kanssa ja tosiaan sitten nämä turvallisuusasiat, niin sen verran miten rahaa on käytettävissä ja saadaan hankkeiden ja muuten kautta tähän varoja, niin pyritään nimenomaan tältä parantamaan reittejä.
Reittejä näkyy kulkevan tästäkin Nuuksio, eli tuolta suihkukone nousi taivaalle, mutta eipä tuo lähetystä haitannut sen kummemmin. Ja aurinko on vetäytynyt synkähkön pilven taakse. Saa nähdä, tuleeko sade. No ei se tähän meidän lähetyksen aikaan kerkeä, mutta kuitenkin. Luontokeskuksen johtaja Timo Kukko, minkälaisia ihmisiä ja ryhmiä te sitten tänne Luontokeskus Haltiaan tavoittelette, kun tämä ovensa avaa? Milloin tämä muuten avaa ovensa?
Me tavoitellaan avaamista nyt toukokuulle niin, että yleisö pääsisi täällä käymään ja virallisia avajaisia sitten kesäkuun puolella. Että ihan tarkkaa päivää ei vielä tiedetä, riippuu nyt hiukan sitten rakennushankkeen ja näyttelyiden etenemisestä. Mutta me tavoitellaan tänne tavallisia suomalaisia perheitä. Lapset on meille erittäin tärkeä kohderyhmä, nuoriso, saada heitä innostumaan lähteä luontoon ja helpottaa sitä lähtemistä ja jakaa informaatiota. Tietenkin pääkaupunkiseudun ulkoilijat on yksi kohderyhmä ja sitten Suomeen saapuvat matkailijat. Kansainvälisillä matkailijoilla on keskimäärin yleisin syy matkustaa Suomeen on suomalainen alkuperäinen luonto ja kysymyksiä on paljon, missä sitä pääsee näkemään ja mitä Suomen luonnossa voi tehdä ja mitä ei voi tehdä ja Suomessa on hyvin ainutlaatuista nämä jokamiehen oikeudet ja sen kertominen ulkomaalaisille vieraille, niin on meille tietenkin tärkeä tehtävä.
Voi myös olla sillä tavalla, että kaikki suomalaisetkaan eivät näistä kaikkia jokamiehoikeuksia tiedä. Mummeli Mymmeli on lähettänyt kysymyksen myöskin tekstiviestin netin kautta, että kun hän ei ole koskaan kansallispuistossa käynyt, niin hän haluaisi sellaisen niin sanotun kansallispuistojen käyttöohjeet tavalliselle kulkijalle. Eli mitä siellä saa tehdä, voiko siellä yöpyä, onko tällaisia grillipaikkoja, jos on, niin mistä saa niitä puita, millä tehdä sitten sitä tulta ja minkä hintaista tämä toiminta on. Ja Mummeli Mymmeli oli sitä mieltä, että taidettiin ainakin sanoa, että vuokrattavia kanootteja oli jossakin rannassa. Mutta kuka tämä toiminnat kaikki järjestää, yksityiset yritykset vai mitä? Näin kysellään.
No mitä tulee kansallispuistoihin, niin nehän on perustettu valtionmaille ja nimenomaan yleisiksi nähtävyyksiksi. Niillä on luonnonsuojelullinen ja lajien suojelullinen tehtävä, mutta myöskin aina se nähtävyys ja tämmöinen julkinen tehtävä niin kuin yleisölle päin. Ja kansallispuistojen palvelut on ilmaisia, verovaroin toteutettuja ja lihasvoimin tapahtuvaa liikuntaa, kävelyä, hiihtoa, tämän tyyppistä näissä voi tehdä. Ja kansallispuistosta löytyy kaikista merkittyjä reittejä ja on sitten kirjoa erämaisempiin alueisiin, jossa täytyy enemmän osata liikkua. Ja on tulipaikkoja, ne on huollettu ja siellä on polttopuut valmiina, että tietenkin tulet täytyy osata sitten itse tehdä ja jotain tämmöisiä perustaitoja. Mutta että kaikkein parhaiten tietoa näistä löytyy Metsähallituksen ylläpitämästä luontoon.fi-internetsivustosta, että siellä on ihan aluekohtaisesti kerrottu sitten, että mitä palveluita missäkin puistossa on. Ja tietenkin retkeilyharrastuksen alkutaipaleella niin on varmasti hyvä liittyä vaikka johonkin järjestöön, joka sitten jäsentensä kanssa liikkuu tuolla maastossa.
Joo, ja yksi sitten kun on sinne maastoon päässyt, niin aika monen kansallispuiston yhteydessä tai lähettyvillä on myös sitten Metsähallituksen ylläpitämä luontokeskus, että siellä on sitten ihan oikeat ihmiset neuvomassa ja autetaan kartan luvussa ja kerrotaan, mistä reitit lähtee. Eli kyllä halutaan nimenomaan kokemattomikin retkeilijöitä auttaa sitten monin tavoin siihen alkuun. Ja reittipituuksiahan löytyy sitten ihan niin kuin parista kymmenestä kilometristä sitten kymmenien kilometrien reitteihin, että jokainen kyllä löytää omansa. Sitten on vielä yrittäjiä, jotka on sitoutunut kestävään luontomatkailuun ja ne on Metsähallituksen luontopalvelujen kumppaneita ja he järjestää sitten vaikka ohjelmapalveluita. Näistä yrittäjistäkin saa tiedon luontokeskuksesta tai luontoon.fi-sivuilta. Eli jos haluaa ihan oppaa maastoon, niin sellainenkin sitten onnistuu.
Ja se on varmasti ihan suositeltavaakin. Oppaat liikkupa missä tahansa. Onpa kyse museoista tai luontokohteista tai mistä tahansa, niin on se vaan niin, että siitä saa huomattavasti enemmän ainakin semmoinen ensikertalainen irti, kun sulla on ammatti-ihminen mukana, joka tietää ja osaa opastaa.
Joo, ja ne tarinat, mitä sieltä aivan, kuulee, että aivan. Ne on yleensä ihmisiä, joilla on juuret sillä seudulla ja he osaa kertoa alueen historiasta ja hauskoista tapahtumista ja toisten retkeilijöiden sattumuksista, että se on jo ihan ohjelmanumero sinänsä.
Seuraava ohjelmanumeromme tulee Raaseporista. Hän on Marko Simonen ja hänellä on kysymys teille kansallispuistosta tai retkeilystä. Ihan varma en ole kummasta. Marko, ole hyvä, olet suorassa lähetyksessä ja esitäpä kysymyksesi.
Kiitoksia. Kuule, kysymys kuuluu tällä, että kuinka on informoitu näitä turisteja, jotka tulevat tuolta Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä ja he haluaisivat nähdä esimerkiksi Lemmenjoella niin tuota villiä luontoa. Ja mitä he saavat tehdä siellä, ne kysyvät meiltä kullankaivajilta ja heille minkälaista opasta, siis niinku semmoista paperillista, että mitä he saavat tehdä tai mitä eivät saa tehdä. Että heillä on niinku täysi ymmärrys vaille se, että saavatko he poikita poluilta tai mitä tahansa, että he ovat ihan niin kuin ummikkona siellä ainakin Lemmenjoella, UKK kansallispuistossa.
No joo, Timo Kukko aloittaa.
Joo.
Joo, kiitos. Tämä oli hyvä kysymys ja tässä paljolti on korostuu myöskin näiden luontokeskusten ja neuvontapalveluiden rooli ja tarve. Meillä suomalaisilla ihmisillä, jotka täällä kulttuurissa on eletty ja kasvettu, niin meillä ehkä on jollain tavalla omasta kulttuuritaustasta lähtevä ymmärrys sellaiseen niin kutsuttuun talonpoikaisjärkeen, miten maastossa ja luonnossa tulee käyttäytyä ja toimia, mutta toisesta kulttuurista tulevilla välttämättä näin ei ole, ja sitä kautta tätä tietoa pitää kyllä ilman muuta levittää. Sellainen tietämys, että mitä luonnossa voi tehdä, niin parhaitenhan se löytyy sitten alueen luontokeskuksista. Eli jos nyt Lemmenjoelle vaikka ollaan tulossa, niin Inarissa on Siida, Ylä-Lapin luontokeskus, ja sieltä löytyy sitten eri kielillä neuvontapalveluita.
Mutta välttämättä kaikki eivät mene sinne, että ne jatkavat suoraan heti majoituksen jälkeen niin ensimmäisellä taksilla, bussilla Lemmenjoelle. Ja heille mitään tietoa siitä, että saavatko he kalastaa siellä ylipäätänsä, että onko se joka miehen oikeutta sielläkin, kun onhan se joki, niin se ei ole niin kuin joka miehen oikeutta. Ja
joo. Suomessahan lähtökohta on se, että joka miehen oikeus on voimassa kaikille kansalaisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Ja siinä mielessä, mitä voi suomalainen tehdä Suomen luonnossa, niin sitä voi tehdä myöskin ulkomaalainen. Tässä mä ymmärrän, että on kysymyksessä tietysti se, että ulkomaalaiset voi tehdä sellaisia asioita osittain tietämättä, jotka sitten ei ole sallittua, mutta sitä varten Metsähallituksella liikkuu myös maastossa luontovalvojia, jotka sitten valvoo ja opastaa ja neuvoo ihmisiä ja valvoo, että lakeja ja järjestystä noudatetaan myöskin maastossa. Ja varmasti siinä tarvitaan sekä luontokeskusten toimintaa, mutta myöskin kaikkien ihmisten yhteistä toimintaa. Että se on hyvin valitettavaa, jos tämmöistä tapahtuu ja kun tapahtuu, mutta varmasti on kuitenkin aika marginaalinen ryhmä sitten.
No kyllä joo, sikäli että marginaalinen ryhmä kyllä, mutta saisitko kertoa pienen tarinan tästä?
Joo vain.
Oli tämmöinen saksalaispariskunta, jotka tulivat Lemmenjoelle ihan ylälatvoille veneellä, jokiveneellä, ja naisille ei ollut kerrottu yhtään, että minkälaiset varusteet sinne pitäisi laittaa päälle, kun he lähtevät kiertämään semmoista 12 kilometrin lenkkiä. Hänellä oli pyöräilysortsit, täysmaski päällä, ja hän käveli 10 metriä metsään, tai siis lähti kiertämään ja tuli huutaen sieltä takaisin. Että olisiko tämmöinen fiksu, että pistäisi niin kuin samaa esitteeseen myös, että kannattaa käyttää pitkiä housuja ja vaikka sitä ohovia.
No joo, aika hyvä. Kyllähän tämmöistä informaatiota nyt levitetään kaiken aikaa, ja meidän Luonto on FI-sivuilla sekä esitteissä kerrotaan, miten tulee olla varustautunut, ja onneksi siinä nyt tässä tapauksessakin on ollut tämä veneyrittäjä paikalle, joka on voinut vähän katsoa ehkä perään sitten ja kuljettaa henkilön pois, mutta kyllä luonto opettaa.
No kyllä, varmasti.
Joo, ja kyllä ehkä suomalaistenkin joukosta on nyt yhä enemmän sitten porukoita, joilla on niin kuin vähän hakusessa tämä varustautuminen sinne luontoon, että sekin on yksi missio, mikä meillä on sekä tässä Suomen luontokeskus Haltiassa, missä me nyt ollaan, että sitten ylipäänsä tuolla luontokeskuksissa ja maastossa, että ettei me suomalaiset itse kadotettaisi tätä hienoa perinnettä, mikä meillä on tässä luonnossa liikkumisessa. Ja siinä tietysti sitten ympäristökasvatus, lasten ja nuorten mukaanotto on niin kuin ihan avainasemassa.
Joo, ja sitten kertokaa myös varoituksena kaikille näille, jotka Etelä-Suomessa liikkuu, että näitä hirvikärpäsiä muuten on aivan älyttömästi.
Ahaa, niitä on taas ilmaantunut.
Nyt niitä on tuhansia.
No.
Ei tarvitse mennä kuin tuohon metsän puolelle, niin niitä on kuule ihan.
Seuraa löytyy.
Kyllä.
Hyvä, kiitoksia näistä kysymyksistä.
Kiitoksia.
Kiitos. Hei.
Hyviä kysymyksiä vaikuttaa tulevan ihan mukavasti, myös internetin kautta. Pekka Pöntinen kyselee, että Kainuuseen suunnitellaan Hossan kansallispuistoa ja millä todennäköisyydellä ja aikataululla hanke voisi toteutua, että ainakin Ylä-Kainuun mukaan Suomussalmen kunta on vahvasti hankkeen takana ja alueella on viime vuosina tehty näkyviä hakkuita. Mitäs sieltä päästä sanotaan?
No, Päivi Ruskist haluaa vastata.
Joo, tosiaan kansallispuistohankkeita on aika paljonkin nyt vireillä. Tai sanotaan, että kansalaiset ja erilaiset järjestöt ovat tehneet niistä ehdotuksia, että ympäristöministeri Ville Niinistö teki ihan fiksusti, että hän päätti niin kuin kerätä nämä kaikki ehdotukset ja niitä tuli 18. Ja nythän kansallispuistoja koskeva lainsäädäntö menee niin, että eduskunta säätää niistä joka puistosta lain. Ympäristöministeriö valmistelee ja Metsähallitus sitten on se toimija siellä paikan päällä. Eli Metsähallitus ei ota nyt kantaa, että tuleeko Hossaan tai jonnekin muualle kansallispuisto, vaan ympäristöministeriössä nyt sitten käydään nämä tehdyt ehdotukset läpi ja sitten päätetään, ryhdytäänkö joistain näistä alueista tekemään tämmöiset selvitykset, eli mikä on edellytys perustaa kansallispuisto, mikä tarve sillä on, mitä merkitystä sillä olisi luonnolle, mitä merkitystä esimerkiksi luontomatkailulle. Ja sen jälkeen sitten ministeriö tekee ehdotukset ja eduskunta on sitten se, joka lopullisesti näistä päättää. Että varmaan tässä syksyn aikana ministeriössä sitten otetaan kantaa näihin tehtyihin ehdotuksiin.
Ja niitä ehdotuksia, niitä oliko peräti 18?
18 on, joo. Ja ihan eri puolilla Suomea, että osahan on tämmöisiä niin kuin Hossa, että se on nyt valtion retkeilualue, että se on tämmöisessä retkeily- ja luontomatkailukäytössä. Sitten on muun tyyppisiä alueita, vaikka Porkkala, joka on aikanaan ollut kansallispuisto, mutta sitten neuvostomiehityksen aikana niin tämä status siltä meni. Niin hyvin erilaisia alueita, mutta että nyt vaan odotellaan rauhassa sitten sieltä ministeriön kantaa.
Jos niitä nykyisellä on 37 ja nyt on 18 esitystä, niin minusta se kuulostaa aika paljolta. Minkälaista veikkausta, onko mitään haarukkaa, että minkä verran niitä nyt saattaisi vielä lisää tulla?
En uskalleta lähteä veikkaamaan, mutta että se on tärkeää muistaa, että koska kansallispuistot eivät ole ihan puhtaita luonnonsuojelualueita, vaan ne on nimenomaan näitä kansalaisille tarkoitettuja virkistäytymiskohteita, niin jotta on järkeä perustaa kansallispuisto, niin täytyy myös olla sitten ne resurssit, tuottaa sinne ne reitit ja ne palvelut, että se sitten myös palvelee tätä virkistäytymistarvetta.
Metsäradion, anteeksi, jatkavat toki.
Se on ollut ilahduttavaa huomata, että kansallispuistosta on tullut niin haluttu brändi, että myöskin kaupungit ja kunnat haluaa niitä omille alueilla, niin ovat esittämässä näitä, niin kuin nyt tässä Suomussalmen kunnankin tapauksessa, joka oli esillä, niin se on hieno asia ja merkittävä muutos tietysti, mitä vuosikymmenten aikana on tapahtunut ja hyvää työtä on tehty tuolla puistoissa.
Näin. Metsäradion kansallispuistoilta jatkuu edelleen. Suoran lähetyksen puhelinnumero on 020317600 ja Martti Similä Hyvinkäältä haluaisi jatkaa lisäkommenteilla siitä jäteasiasta, millä aloitettiin tämä kansallispuistoillan puhelut. Martti Similä, olepa hyvä, esitäpä kysymyksesi.
No joo, Martti Similä tässä vaan ja hyvää iltaa kaikille kuulijoille ja puistoissa liikkujille. Mulla on semmoinen systeemi ollut tuossa noiden ruokailussa syntyvien jätteiden kanssa, kun niissä on se alumiinifolio mukana aina niissä pusseissa. Olen raakasti polttanut sen pussin siinä nuotiolla ja sitten kun nuotiotulet on tullut sammuteltua, niin olen kerännyt ne alumiinikappaleet sieltä nuotiosta ja pistänyt ne säilykepurkkiin ja nuijinut sitten sen säilykepurkin littana, että ne alumiinit on jäänyt sinne sisään. Ja semmoinen 5 milliä paksu säilykepurkin kokoinen lätkä työnnettynä reppuun, niin se ei siellä paljon paina ja jätteet tulee metsästä pois.
Tuo kuulostaa tuommalta aika näppärältä jokamiehen jäteprässiltä. Että
mulla olisi siihen yksi kysymys.
Joo.
Että kun nämä on nämä ruokapussit, niin kun ne poltetaan, niin onko se lainvastaista toimintaa? Että onko niissä semmoisia muovia, mitä ei saisi polttaa?
Joo, se on Ensinnäkin kiitos. Oli hyvä vihje tässä ja hyvää opastusta, että ruuat kannattaa pakata kotona. Ensin katsoa niin, että ylimääräistä pakkausjätettä ei ole mukana. Ja se säilyketölkki oli tuossa jo vähän sellaista ylimääräistä oikeastaan, että parempi kuin ei olisi sitäkään kannettavana, koska siinä on aina sitten myöskin vettä mukana. Mutta kyllä nämä hyvin voi polttaa nuotiossa, kun vaan todellakin pitää huolen siitä, että kerää ne alumiinit sieltä pois. Että monethan yrittää polttaa alumiinia nuotiossa ja sitten jättää ne foliot sinne ja tuuli niitä sitten levittelee ja se on aika ikävän näköistä, että kunhan sitten todellakin on siellä nuotiopaikalla niin kauan, että pystyy ne siitä jäähtyneestä hiiloksesta keräämään, niin kyllä jätteet menee ihan taskun pohjalle pieneen määrään. Ja sanotaan nyt näin, että näissä pakkauksissahan voi olla mukana sellaisia materiaaleja, jotka on haitallisia poltettuna, mutta se määrä, mitä retkeilijät tuolla maastossa polttaa, on niin vähäinen, että sillä ei ole ympäristön kannalta merkitystä.
Joo, ruoanvalmistustahan tuolla maastossa ollessa tehdään sitten näiden tulipaikkojen lisäksi myös autiotuvissa ja varaustuvissa, ja siinä on sitten sama juttu, ettei sinne kaminaan jätettä ylipäänsä heitetä siellä, varsinkin sisätiloissa poltetaan, niin ei näitä metalleja eikä muovia, ja samoin sitten myös, että ne poltetaan kamina niin kuin tyhjäksi siitä, kun ollaan, eikä jätetä niitä kaikkia omia roskia sinne ikään kuin ajatellen, että ne on seuraavan henkilön sytykkeitä, että se ei ole mukava, kun sen kaminan luukun avaa ja ne on siellä ne edellisen ihmisen nenäliinat ja muut. Että semmoista yleistä huomioon ottamistahan tuolla tarvii ja kaikki tietää, kun autiotupaan tulee, että kuinka kiva on tulla silloin, kun se on jätetty mukavaa kuntoon ja siellä on polttopuuta ja sytykettä ja on siistiä, eikä ole esimerkiksi kaasukeittimellä niin ruoan tähteitä kinttaantuneena siinä.
Niin, eikö se perusohje ole, että paikat jätetään vähintäänkin yhtä hyvään kuntoon kuin tullessa mieluummin vähän parempaan kuntoon?
Näin justi.
Onko näitä muuten tämmöisiä autiotupia ja majoituspaikkoja kaikissa kansallispuistoissa, vai onko ne näitä pohjoisen herkkuja sitten?
No nyt päin osaa välttämättä, eipä taida jokaisessa etelässään tietysti vähemmän nähdä usein näitä niin kuin savotta-ajan kämppiä ja toki tietysti pohjoisessa enemmän, että pienet kansallispuistot, jotka on päiväretkikohteita, niin niissähän ei näitä sitten ole, mutta sitten taas toisia, jossa saattaa olla hyvin paljonkin, että ei tarvitse niin kuin Lappiin asti mennä, että ollaan just alueella, jossa on ollut aikanaan tämmöistä savottakulttuuria, niin sieltä sitten savottakämpät ovat nykyään retkeilijöiden käytössä.
Joo, Etelä-Suomen kansallispuistot on sen verran pieniä, että autiotuvista helposti muodostuisi tämmöisiä kaljanjuontipaikkoja ja sitä varten niin enimmäkseen nämä on tämmöisiä päivätupia, jossa voi makkaraa käydä paistamassa ja varsinaiset autiotuvat on sitten enemmän tuolla Itä- ja Pohjois-Suomen suurissa kansallispuistoissa ja siellähän se perinne on syntynytkin, jossa se tarve on myöskin ollut suurin, että on useita päiviä kestäviä vaelluksia ja tarvitaan sitten suojaa.
Siellä taas tuntuu suihkukkone taivaalla jyrisyvän, se ei haittaa meitä. Mutta kun tästä kansallispuistoverkostosta ja näistä määristä nyt tässä tuli puhetta, niin jatkanpa sen verran, että minnekä päin tämän pöydän ääressä, minnekä päin sijoitteli sitten, jos kansallispuistoja vielä lisää laitettaisiin, kun meillä on tuossa tuo karttakin edessä, niin niitä kuitenkin varsin tiheästi täällä joka puolella Suomea on. Etelä-Suomessakin yllättävän paljon, ehkä tuolla länsirannikolla ja länsipuolella Suomeen vähän vähemmän, mutta muuten niitä on aika paljon jo.
Niin, Länsi-Suomeenkin on nyt viime vuosina tullut puistoja ja toki on näin, että Etelä-Suomessahan kansallispuistolle olisi suurta tarvetta, koska täällä myöskin väestö asuu ja ei tarvitsisi niin pitkiä matkoja matkustaa. Me nyt ollaan ehkä vähän jääviä sanomaan, että mihin kansallispuistoja pitäisi perustaa, kun se ei ole meidän tehtävä, mutta mä itse pidän tätä Hossan puistoa esimerkiksi erittäin hyvänä ajatuksena, koska siellä on valmiit retkeilyrakenteet olemassa jo ja siihen ei tarvita paljon niin kuin yhteiskunnan rahoitusta ja on hienot reitit ja alueen kulttuurihistoria ja hieno monipuolinen luonto, niin se on yksi semmoinen ainakin helppo ja hyvä paikka.
Onko päivillä jotakin suosikkia jonnekin päin?
Ehkä yksi sellainen asia, mitä olisi hyvä tarkastella, on myös se, että voiko olemassa olevaa puistoa laajentaa, ettei välttämättä perusteta uutta, vaan niin kuin saadaan laajempia kokonaisuuksia. Tai että esimerkiksi yhdistämällä kansallispuistoja lähellä olevia yksityisiä luonnonsuojelualueita, että koska luonto taas kiittää sitten siitä, että on isoja alueita, taikka sitten, että on tätä niin sanotaan kytkeytyneisyyttä, eli että erilaisen niin kuin luonnonsuojelualueet muodostaa semmoisen kokonaisen verkoston. Mutta sen voi sanoa, että onpa sitten ikään kuin uusia kansallispuistoja tai laajennettuja, tai mennäänkö tällä nykymäärällä, niin porukkaa mahtuu lisää. Kävijämäärät on nyt jo kasvussa, yli 2 miljoonaa käyntiä vuodessa, ja lisää kyllä mahtuu, että kun nämä reitistöt suunnitellaan, on hyvät taukopaikat ja näin poispäin, niin silloin voidaan myös se maastonkin kuluminen ehkäistä. Että semmoisessa tilanteessa ei olla, että tarvitsisi niin kuin luonnonsuojelun takia alkaa jarrutella sitten kävijämääriä. Tervetuloa vaan.
Niin, meinasinkin just jatkaa tuosta, että eikö olla vielä meillä niillä rajoilla, että liikaa olisi, koska onhan se mahdollisuus olemassa, että ne sitten ne hienot luontokohteet niin vaurioituvat ja kuluvat jossakin tunturissa ja muualla, niin ne on kuitenkin varsin herkkiä kulumisellekin.
Kyllä, ja sen takia esimerkiksi just nyt, jos ajatellaan vaikka Pallas Yllästunturin kansallispuistoa, jossa on niin kuin Suomen suurin käyntimäärä, että ollaan noin meidän laskureiden mukaan niin yli 400 000 kävijässä vuodessa, ja voi ajatella, että niitä ehkä on jopa 500 000 käyntiä, niin siellä just nyt parannetaan niitä reittejä ja polkuja, että tavallaan ihmiset pysyy niillä reiteillä ja poluilla, on hyviä sisääntulopolkuja puistoon kylistä, että se on niinku sitä todella tärkeää työtä sen niinku luonnon suojelemiseksi ja maaston kulumisen ehkäisemiseksi. Se on nimittäin sen matkailunkin kannalta tosi tärkeä asia, koska meidän kaikkien tutkimusten mukaan niin se on just se koskematon luonto, ja jonka takia ihmiset sinne tulee. Että jos ne luontoarvot vaarantuu, niin kyllä ne retkeilijätkin kaikkoon.
Joo.
Täällä on internetin kautta tullut taas pari kysymystä, tai oikeastaan sellaista ohjeistusta vähän kaivataan, kun on ollut kokemuksia siitä, että on väsyneenä vaellettu laavulle, ja sitten siellä on joku isompi porukka vallannut tällaisen laavun, joka on vielä heitellyt roskiakin törkeästi pitkin maita ja mantuja, ja tuijottanut niin vihaisesti, että pari väsynyttä vaeltajaa oli päättäneet sitten kuitenkin, että jatketaan matkaa. JP kyseli, että miten tällaiset ryhmät saadaan kuriin, että miten sitä uskaltaa niille mennä sanomaan mitään. Ja sitten taas Jouko puolestaan kyselee, että mitenpä sitten koiranomistajien kanssa toimitaan, että kun hän on maininnut, että kyllä kansallispuistossakin koira pitäisi saada juosta vapaana, niin hän on kovasti vihaisia katseita ja huomioita saanut itsellensä, että tässä on nyt pari kysymystä, mitäs näihin vastaillaan?
Joo, nuo on ihan hyviä pohdittavia. Timo?
Joo, semmoinen erämaiden käyttäytymissääntöhän on, että viimeiseksi tullut on se väsynein ja sille pitäisi tilaa antaa, mutta että kyllä jokaisen retkeilijän täytyy tietysti varustautua siihen, että tuvat tai taukopaikat voi olla täynnä ja silloin täytyy se oma teltta sitten olla viime kädessä mukana, mutta on hyvin valitettavaa, jos tilaa ei anneta, että kyllä yleensä niin autiotuvissakin voi lattiallakin nukkua ja laavupaikallekin mahtuu muitakin, että toivoisi vaan, että ihmiset tässä ajattelisi myöskin muita retkeilijöitä. Ja mitä tulee noihin koiriin, niin nyt metsästyslakihan lähtee siitä, että koira pidetään kytkettynä tai kytkettävissä, mutta kansallispuistoissa on niin, että siellä koira pitää olla ihan fyysisesti kytkettynä taluttimeen, ja se on tietysti tehty tämän lajiston suojelun näkökulmasta ja pohjoisessa tietysti myöskin poronhoidon.
Joo, itse olen innokas koiraharrastaja ja koiran kanssa retkeilen, mutta tosiaan koira täytyy pitää kytkettynä ja on tosi ikävää katsella esimerkiksi Saariston kansallispuistoissa vesilintujen pesimäaikaan, kun siellä koiria pidetään irti ja siinä kyllä huonosti käy sitten vesilintujen poikasille, että koirat on lämpimästi tervetulleita kansallispuistoihin, mutta tosiaan siellä narun päässä.
Varikset lentää tuossa yöpuulleen näköjään jo. Joo, raakkuun mennessä. Miten ne on muuten, Timo, nämä metsästysasiat näissä kansallispuistoissa?
No pääsääntöisesti on, tai on näin, että metsästys on joissakin kansallispuistossa sallittu paikallisille ihmisille, ei yleensä ulkopaikkakuntalaisille, mutta että se on ihan kansallispuistosta riippuvainen ja selviää kansallispuiston järjestyssäännöistä ja sieltä luontoon.fi-sivulta.
Ja sitten kun tässä ihan näinä päivinä julkaistiin tämä uusi jokamiehen oikeuksia koskeva opuskin, niin oliko siellä mitään semmoista uutta ja mielenkiintoista? Joka tapauksessa tämä on nyt tämmöinen selkeä kirjanen, johon on asiat yksiin kansiin koottu.
Niin merkittävähän tässä on se, että tämmöinen maan tapa on nyt kirjattu paperille ja kansiin ja myöskin ne ihmiset, jotka ei voi maan tapaa ikään kuin isän tai äidin perintönä tietää, niin voivat sen nyt tästä sitten lukea ja toivotaan, että tämä nyt alkaa muodostaa sitten sellaista käyttäytymisnormia myöskin, että kaikki ihmiset tietää, miten oletetaan ja ajatellaan maastossa toimittavan ja tässä nimenomaan käsitellään nyt käyttäytymistä toisten omistamilla maa-alueilla ja hyvin monipuolisesti ihan geokätköilystä kaikkiin harrastuksiin, mitä nyt maastossa ylipäätään voi kuvitella tehtävä.
Ja tämä meidän jokamiesoikeuspaketti, niin se on kuitenkin aika poikkeuksellinen verrattuna esimerkiksi Euroopan maihin, että siinä mielessä se nyt ei ole mikään ihme, että Euroopasta ja muualta tulevilla ihmisillä niin voi olla vähän sormi suussa näiden asioiden kanssa.
Joo, yleensähän se menee niin päin, että he eivät nyt mitenkään rellestä ja käyttäydy huonosti, vaan he on päinvastoin vähän varovaisia ja saattavat olla ihmeissään siitä, että saako tänne tosiaan mennä ja saako näitä marjoja kerätä tai voiko tuosta purosta juoda ja onko nämä marjat nyt niin kuin puhtaita, että se ihmetys on heillä kyllä tietysti sitten aikamoinen.
Ja kaikessa siinä se lähtökohtana, että ei aiheuteta kellekään niin kuin kohtuuttomasti mitään haittaa eikä vahinkoa.
Näin juuri, ja jos sitten on epävarma, niin silloinhan aina sitten kannattaa kysyä sitä maanomistajan lupaa, mutta että nämä ihan tämmöiset perusasiat, että jokamiehen oikeudella saa liikkua lihasvoimin, kerätä marjoja, sieniä, leiriytyy lyhytaikaisesti, kun ei leiriydy liian lähellä rakentamista ja veneillä uida. Ihan tämmöiset niin kuin perusasiat, niin niillä pääsee kyllä jo aika pitkälle tuolla luonnossa ilman, että haittaa siitä aiheutuu.
Joo. Pirkko on lähettänyt semmoisen kysymyksen näistä parkkipaikoista. Aika täsmäkysymys tuonne Nuuksio, että miksei siellä Nuuksion esitteessä esitellä parkkipaikkojen sijaintia ja kuulemma. Pirkon mielestä vähän ylipäätään liikennejärjestelyt on silleen luvattoman kehnoja monessa paikassa. Esimerkiksi uudessa Sipoonkorven kansallispuistossa pysäköinti tapahtuu täysin hallinnatta ja paikallisten asukkaiden tontille ajamista häiriten. Eli tässä nyt lähinnä lähdetään hakemaan sitä, että kun nykyään ei voi olettaa, että ihmiset tulisi kansallispuistoon lihasvoimalla, vaan sinne halutaan tulla autolla ihan vaivattomasti.
Timo voi varmaan kommentoida tätä Nuuksian tilannetta, koska siinähän täällä päin on nyt tapahtunut merkittävää parannusta. Sipoonkorven osalta tämä paikoitusasiat on tosiaan niin kuin hyvin tärkeä juttu ja Pirkko kiinnitti huomiota ihan oikeaan asiaan. Sipoonkorven kansallispuistollehan laaditaan parhaillaan tämmöistä hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Sitä voi kutsua ikään kuin kansallispuiston käsikirjaksi, että mitä siellä saa tehdä ja toisaalta missä siellä on reitit ja palvelut. Ja tämä paikoitusasia on yksi, joka siinä varmaan tulee olemaan sitten keskeinen asia ja siitähän on palautetta asiakkailta ja maanomistajilta jo paljon kerätty. Mehän pyritään aina siihen, että niin kun liikennettä kansallispuistoihin ohjattaisiin vähän eri kohdista, ettei tule niitä ruuhkia ja sitten ne paikoitusalueet on sitten siellä, mistä lähtee parhaat reitit ja palvelut. Ja toivon mukaan ensi kesänä Sipoonkorveskin on tilanne vähän parempi kuin tänä vuonna.
Joo, ja Sipoonkorpi, se on nyt uusin Merenkurkun kansallispuiston kanssa, niin varmasti siinä on vielä niin kuin kehittelemistä.
Niin, ne oli Sipoonkorpi ja Selkämeri, kun viime vuonna tulivat kansallispuistoiksi, niin se on kansallispuistotiensä alkutaipaleissa niitä palveluita sinne kehitetään.
Joo, entäs Timo näistä Nuuksion parkkipaikoista?
Nuuksion alue tietysti koostuu sekä kansallispuistosta että kaupunkien ulkoilualueista ja näillä kaikilla on vähän omia tietojansa ja omia esitteitä ja nyt riippuu sitten mistä esitteestä tässä nyt puhutaan, mutta joka tapauksessa tätä pysäköintiä täällä alueella ollaan nyt kehitetty ja kehittämässä. Yleensähän se ei ole ongelma kuin ihan muutamana viikonloppuna syksyllä, ehkä joku viikonloppu keväällä ja lopulta siihen ei ratkaisuksi voi muuta olla kuin julkisen liikenteen kehittäminen, koska ne automäärät sitten, jos tänne kaikki lähtisi omilla autoilla tulemaan, niin on niin suuria, että ei semmoisia pysäköintipinta-aloja kannata tänne rakentaa.
Mm-hmm. Ja vielä tuommoinen seikka, kun näistä jokamiehen oikeuksista puhuttiin, niin juuri näinä päivinä Suomen Latu esitti, että nämä jokamiehen oikeudet liitettäisiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Miltä tämmöinen ajatus kuulostaa?
Kyllä se kuulostaa hyvältä, että jokamiehen oikeudet on kyllä mielestäni yksi näitä Suomen ja suomalaisuuden asioita, joista todella kannattaa olla rintarottingilla ylpeä.
Te päästä samalle listalle, siellä on nimittäin tämmöisiä kuin flamenko ja akupunktio jo olemassa. Että ihan.
Eikös ne kaikki tuota hyvää oloa ihmisille, terveyttä ja hyvää oloa, että
varmasti
samalla
varmasti
listalla ovat?
Joo, ja hienoja kulttuuriperintöasioita. Ja kun täällä nyt kerta tätä metsäradiolähetystä tehdään täällä valmistumassa olevassa Suomen luontokeskus Haltiassa, niin vielä Timo Kukolle tähän loppuun. Minkälaisia määriä ihmisiä tänne tavoitellaan noin jatkossa sitten, kun tämä ensi keväänä alkaa rullata väki tänne päin?
Tänne Haltian luontokeskukseen me tavoitellaan semmoista 150 000 kävijää vuosittain ja jännityksellä odotetaan, kuinka moni tänne tiensä löytää, mutta toivotaan, että mahdollisimman suurin joukoin sekä suomalaiset, ihan tavalliset perheet, että myöskin ulkomaalaiset matkailijat sitten tänne tulisi.
Ja se pitää pitää mielessä, että tämä on todellakin Suomen luontokeskus, että täältä informoidaan kaikesta Suomeen luontoon liittyvistä asioista.
Kyllä, eli meiltä voi kysellä täältä ihan tulla tänne spontaanisti ja käydä meidän tietolähteistä läpi, etsiä tietoa retkeilystä ja kansallispuistosta ja reiteistä, mutta meiltä myöskin voi varata tämmöistä retkeilyneuvontaa, eli perhe voi tulla tänne ja ihan räätälöidysti käydä keskustelua, että mihinkä voitaisiin lähteä luontoretkelle.
Ja teille tulee tänne omat nettisivutkin, jo totta kai nykyaikaa, josta pystytään näitä tietoja keräämään.
Joo, eli osoitteessa haltia.com on nyt jo avattu sivusto ja siellä tätä meidän hanketta voi seurata ja tämän kehittymistä.
Joo. Tämmöisillä puheilla näitä kansallispuistoasioita tällä kertaa ja varmasti näihin palataan moneen kertaan niin täältä kuin muualtakin. Tällä hetkellä meillä on siis 37 kansallispuistoa ja 18 on Tyrkyllä lisää, että seurattavaa riittää. Hienoja kansallispuistoja läjää päin ja aika näyttää, mihin niitä tulee lisää. Ja tässä luontoliikunnassahan on se muistettava, että kaikki vuoden ajat ovat hienoja luonnossa liikkumisaikoja, niin syksy, talvi, kevät kuin kesäkin. Näillä terveisillä meillä oli täällä semmoinen konklaavi kasassa, että luontokeskuksen johtaja Timo Kukko ja sitten Metsähallituksen luontopalveluista viestintäpäällikkö Päivi Ruskvist, ja aurinko on todellakin laskenut tuonne pilven taakse, mutta oikein lepposa, kaunis syysilta.
Metsäradion kansallispuistoiltaa toimittajana oli Ari Koponen, ja kuten kertoikin, niin asiantuntijoina vastaamassa tuolla Espoossa pian valmistuvasta Suomen luontokeskushaltijasta olivat luontokeskuksen johtaja Timo Kukko ja viestintäpäällikkö Päivi Ruskvist Metsähallituksen luontopalvelusta.